من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. أخواتي في الله. إن شاء الله kita melanjutkan pelajaran kita mengambil faedah dari kitab Tauhid. Kita insya Allah masuk pada bab yang ke-6. Kita kemarin telah menyelesaikan secara ringkas bab yang ke-5, itu addu'a'u ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah atau mengajak manusia kepada la ilaha illallah, atau addu'a'u ila tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, berdakwah mengajak manusia kepada tauhid dan la ilaha illallah. Di sana menunjukkan bahwa tauhid itulah la ilaha illallah, dan la ilaha illallah itulah makna daripada tauhid yang tersusun atau yang terdiri dari dua kalimat yang merupakan rukun kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Kita sekarang insyaallah masuk pada bab yang ke-6, yaitu tafsiru at-tauhid wa la ilaha illallah, tafsir tauhid dan la ilaha illallah. Bab yang ke-6 ini, ikhwani fillah, setelah kita dijelaskan oleh Syekh tentang kedudukan tauhid dalam agama ini dan tentang keutamaan atau fadhlu tauhid secara umum maupun secara khusus, kemudian kita diajak untuk memiliki perhatian besar terhadap perkara yang bertentangan dengan tauhid, yaitu syirik, sehingga menumbuhkan rasa khawatir, rasa takut dari perbuatan syirik. Dan kemudian setelah kita tertanam keyakinan tentang kemuliaan tauhid, tentang keutamaan tauhid, dan tentang bahayanya syirik, orang yang telah mengetahui seperti ini selayaknya, seharusnya dia memiliki semangat untuk mendakwahkan tauhid. Karena tidak akan sempurna keyakinan dia tentang kemuliaan tauhid dan kekhawatiran dia dari syirik kecuali apabila dia kemudian mengajak manusia kepada tauhid, yang menunjukkan dia adalah orang betul-betul menjadikan tauhid sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemudian pada bab yang ke-6 sekarang ini, beliau ingin menegaskan tentang tauhid, apa itu tafsir tauhid, supaya kita tidak salah di dalam memahami tauhid, sehingga ini termasuk diantara bagusnya susunan bab yang telah beliau sampaikan, sehingga jangan sampai kita telah memiliki harapan sekian besar tentang tauhid, akan tapi ternyata salah di dalam mentafsirkan tauhid yang disebutkan keutamaannya dalam ayat maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dari bab ini kita akan diajak menelusuri beberapa contoh nas yang menjelaskan tentang tafsir tauhid, dan beliau berikan judul tafsir tauhid wa la ilaha illallah, tafsir tentang tauhid dan la ilaha illallah. Tauhid itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah sesungguhnya, yaitu kalimat tauhid. Silakan baca. Iya. Yang pertama, beliau bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuuna 'adzaabah inna 'adzaaba rabbika kaana mahdhuura. Mereka ulaikal ladzina yad'una, mereka orang-orang yang menyembah para sesembahan, sesembahan yang mereka sembah itu sendiri, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yang mereka sembah itu sendiri sedang mencari cara wasilah, jadi mencari sebab yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab, sehingga siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, wa yarjuna rahmatah, dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan ikhwan di sini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang fenomena orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah dan hakikat yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala contohnya ikhwan? Ada orang saleh disembah, apalagi ada malaikat disembah, apalagi ada nabi disembah, apalagi ada benda-benda mati atau yang dikatakan makhluk-makhluk selain manusia, jin, kemudian juga batu, kemudian juga pohon, kemudian dan semisalnya. Dalam ayat ini, sebagaimana para ulama terangkan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sesembahan-sesembahan yang dalam kategori hamba-hamba Allah yang saleh, sehingga tidak masuk di dalamnya adalah pohon, matahari, bulan, api dan semisalnya. Yang mereka sembah di antaranya adalah malaikat, nabi, wali. Sebagaimana dalam kenyataan yang ada, malaikat ada yang sembah, nabi yang sembah sebagaimana Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dan orang-orang saleh yang mereka datangi kuburannya dan mereka mintai perkaranya, ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh semuanya. Allah terangkan bahwa itulah, mereka adalah hamba-hamba Allah, dan mereka juga makhluk yang justru juga mencari cara wasilah, mencari cara bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ayyuhum aqrab, berlomba-lomba untuk menjadi orang paling dekat dengan Allah dengan melakukan berbagai macam amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah ada berapa, dengan mengamalkan amalan-amalan al-wajibat, al-fara'id, perkara-perkara yang wajib, dan juga mewujudkan atau mengamalkan amal-amal yang sunnah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi SAW, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang dia memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang denganku. Tentunya tidak akan mungkin menang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang sangat tidak sebanding. Allah al-qawiyyu, manusia dhaif, para dhu'afa. Kemudian wala yasalu ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu. Ahabbu mimma ftaratu alai. Ahabbu ilayya mimma ftaratuhu alai. Tidak ada perkara yang para hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Wala yasalu al-abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang nawafil sampai aku mencintai hamba tersebut, dan apabila aku telah mencintai hamba tersebut, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia melihat, dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia ini berjalan. Wa idza sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepada aku akan aku beri. Wa idza sta'adzani la'idzanna, kalau dia minta perlindungan kepada aku akan aku lindungi. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dua cara mendekatkan diri kepada Allah dengan apa, ikhwan? Al-wajibat dan dengan an-nawafil. Dengan hal-hal yang diwajibkan Allah atau al-fara'id, dan dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua perkara inilah seorang hamba mereka melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi mereka juga orang-orang yang melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi hamba yang ayyuhum aqrab, menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah hamba yang yarjuna rahmata, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka hamba yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, bahwa mereka adalah menunjukkan kelemahannya dan sangat bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengharapkan, menggantungkan harapan hanya kepada Allah, dan mereka betul-betul memiliki rasa kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hamba yang seperti ini kemudian disembah oleh makhluk? Bagaimana mereka menyembah para hamba yang mereka sendiri membutuhkan Allah, yang mereka adalah para hamba yang du'afa, para hamba yang mereka fakir? Ayuhannas antumul fuqara'u ilallah. Semua para makhluk adalah lemah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana yang membutuhkan Allah ini disembah? Maka ayat tersebut menerangkan tentang yaitu kerusakan orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, dzalika bi anna Allah huwal haq, yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak. Kenapa Allah sesembahan yang hak? Karena Allah pemilik kesempurnaan nama, kesempurnaan sifat, Allah pemilik rububiyah. Maka Allah adalah sesembahan yang hak dan layak Allah disembahkan. Allah memang pemilik segala faktor yang menjadikan Allah kemudian pantas untuk disembah, berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Sedangkan yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Sedangkan yang mereka sembah selain Allah kebatilan. Kenapa mereka batil disembah, ikhwan? Kenapa mereka batil disembah? Atau kenapa mereka dikatakan sembahan yang batil? Kenapa? Karena mereka tidak layak, karena mereka tidak memiliki faktor-faktor yang menjadikan layak untuk disembah. Nanti insyaallah pada bab-bab yang berikutnya nanti kita akan diajarkan oleh beliau contoh-contoh yang menunjukkan bahwa semua selain Allah tidak layak untuk disembah. Semua selain Allah tidak layak untuk disembah. Satu contoh di antaranya yang Allah terangkan, mereka yang mereka sembah selain Allah itu ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kalau setipis kulit ari saja tidak memiliki kepemilikan sama sekali, bagaimana disembah? Bagaimana menyembah kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa? Sedangkan namanya orang menyembah itu hakikatnya adalah doa, doa wal ibadah. Orang para hamba itu sukanya minta, minta kepada yang disembah. Bagaimana dia minta kepada yang tidak memiliki? Tentu tidak logis. Maka semua selain Allah menjadi merupakan sembahan yang batil. Sekarang disembah selain Allah merupakan sembahan yang batil. Kemudian wala yasma'u du'ahum, dan mereka itu tidak mendengar apa yang mereka minta. Mereka tidak mendengar doa mereka, tidak mendengar doanya orang yang meminta kepada mereka. Ini diantaranya mereka menyembah kepada sembahan-sembahan yang mereka sembah patung, kemudian batu, kemudian pohon dan semisalnya, atau para mayit yang mereka sembah tidak mendengar apa yang mereka minta. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, la yastajibu du'ahum, mereka tidak bisa mengabulkan doa mereka, minta permintaan mereka. Wala yunabbi'uhum mislul khabir, dan mereka nanti tidak akan wa yakfuruna bisyirkihim, wa yakfuruna yawmal qiyamati bisyirkihim, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkihim, dan dari kiamat kelak mereka akan mengingkari semua kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah selain Allah. Dan tadi insyaallah pernah kita sebutkan Nabiullah Isa mengingkari para penyembahnya, kemudian syaitan pun bahkan mengingkari para penyembahnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan mereka itu akan mengingkari yaitu sembahan-sembahan kesyirikan-kesyirikan para penyembahnya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan yang mereka sembah itu tidak akan bisa memberitakan seperti Allah memberitakan kepada para penyembahnya. Ala kulli hal, bahwa Allah menjelaskan sama sekali semua selain Allah itu tidak layak untuk disembah. Untuk selain Allah tidak layak untuk disembah. Ini ayat yang pertama. Sehingga ikhwan, ayat yang pertama ini kira-kira mana kaitannya dengan tafsir tauhid? Apa kaitannya ayat pertama ini berkaitan dengan tafsir tauhid? Karena judulnya beliau adalah menerangkan tentang tafsir tauhid wala ilaha illallah. Lalu diantaranya beliau membawakan ayat ini. Kira-kira setelah antum mendapatkan kejelasan tentang ayat tersebut, maka kira-kira apa atau dari sisi mana pendalilan yang beliau bawakan dengan ayat tersebut berkaitan dengan judul tafsir tauhid wala ilaha illallah? Terus? Sudah? Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid itu diwujudkan dengan diantaranya dengan bara'ah, dengan berlepas diri terhadap segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujud tauhid adalah dengan cara dia berlepas diri terhadap segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut Allah mengingkari dan sekaligus merendahkan orang-orang yang mereka mengangkat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingkari berbagai macam sesembahan yang mereka angkat selain Allah. Allah terangkan mereka itu enggak layak disembah. Wong mereka sendiri itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itu yang mereka sembah itu butuh kepada Allah. Dengan demikian Allah mengingkari adanya pengangkatan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faham? Yang kedua, ayat yang kedua. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim ini berkata kepada li abihi wa qaumi, kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam rangka kita untuk mencontoh bagaimana sepak terjang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Ibrahim berdakwah dengan ayahnya. Bagaimana Ibrahim berdakwah dengan kaumnya. Bagaimana Ibrahim berdakwah dengan rajanya. Dan bagaimana dan apa yang ditemui oleh Ibrahim dalam medan dakwah. Bagaimana kaumnya telah memperlakukan Ibrahim dengan segala perlakuan terhadap dakwah Nabiullah Ibrahim. Ini semuanya menjadi pelajaran bagi orang yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam ayat tersebut Allah katakan wa id qala Ibrahim, dan ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan li abihi wa qaumihi, terhadap ayahnya dan terhadap kaumnya. Dan Ibrahim berdakwah pertama kali kepada orang tuanya. Dan karena memang orang tua atau keluarga lebih berhak untuk disampaikan dakwah sebelum yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa andhir ashiratakal aqrabin, dan peringatkan kepada keluarga kalian yang terdekat, keluarga Anda yang terdekat. Ya Rasulullah, ya Muhammad SAW, wa andhir, peringatkanlah ashiratakal aqrabin, keluarga Anda yang terdekat. Kemudian Rasulullah prakteknya setelah turun ayat ini beliau mengumpulkan keluarganya dan berikutnya mengumpulkan kabilah-kabilahnya hingga kemudian membuat marahnya Abu Lahab. Abu Lahab betul-betul marah besar kepada Rasulullah. Tabban yadak tabban lak sairal yawm ya Muhammad alihada jama'tana, celaka engkau ya Muhammad, hanya untuk urusan inikah engkau mengumpulkan kami? Sehingga kemarahan Abu Lahab yang sangat besar, dia kemudian menjadi orang yang paling keras, orang yang sangat keras dalam menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh istrinya hingga Allah turunkan ayat yang khusus berkaitan dengan laknat Allah, celaan Allah terhadap Abu Lahab. Tabbat yada abi labi wa taba, dan termasuk istrinya Allah masukkan di situ, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan Abu Lahab meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dia tersiksa dengan penyakit bisulnya yang menggerogoti tubuhnya, atau kalau sekarang boleh jadi tumor-tumor yang benjolan-benjolan tubuh yang menggerogoti tubuhnya, dan mati dalam keadaan seperti itu. Rasulullah SAW, Nabiullah Ibrahim AS berdakwah kepada ayahnya. dengan segala kelembutan akhlaknya dan dengan segala kejelasan hujah yang disampaikan Ibrahim kepada ayahnya. Sebagaimana Allah katakan wadzkur fi fil kitabi, dan ingatlah dalam kitab tentang Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim adalah seorang nabi yang siddiq, seorang nabi dan jujur. Itqala, ada ketika Nabi Ibrahim itqala abi li abihi, ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an, wahai ayahandaku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bermanfaat kepada anda, tidak bisa membela anda. Diulang lagi, ya abati qarjani minal imi malam ya'tika, wahai ayahandaku, telah datang padaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Ini semuanya diantara contoh-contoh dakwah Nabi Ibrahim yang penuh dengan kelembutan, sehingga Nabi Ibrahim menggabungkan antara kelembutan dalam dakwah dan penegakan hujah. Nabi Ibrahim bagaimana berdakwah dengan kelembutannya dan menegakkan hujah. Dan ini sangat penting dalam dakwah seseorang. Bagaimana dia menasari dakwahnya dengan al-hilm wal-anat wa-rifaq, itu dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan kehati-hatian. Ini adalah satu di antara yang tertuntut dalam diri seorang dai yang berdakwah. Demikian pula Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dengan segala macam cara. Bagaimana kaumnya bisa terbuka akal fikirannya sehingga mengetahui tentang segala kerusakan dan kebatilan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang ditempuh Ibrahim adalah dialog. Dialog yang Ibrahim seakan-akan membahasakan dirinya merupakan bagian dari mereka. Walama janna alaihi lailu ra'a kawkaban, ketika malam telah mulai datang maka mulai bintang terlihat, dan ketika melihat bulan Ibrahim mengatakan hadza rabbi, oh ini Rabbku, karena kaumnya menyembah bintang. Di antaranya kaum Ibrahim menyembah bintang, benda-benda langit. Maka Ibrahim seakan membahasakan dengan bahasa mereka, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma afala, dan ternyata kemudian bintang itu tenggelam, maka Ibrahim mengatakan falamma afala qala la uhibbul afilin, maka aku tidak suka dengan yang tenggelam. Bagaimana Tuhan tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Ini semuanya dalam rangka menunjukkan satu poin, ini adalah kesesatan mereka, supaya mereka mikir bagaimana Tuhan seperti itu. Walamma ra al-qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika mereka melihat bulan mereka pun, Ibrahim pun mengatakan ini Rabbku, ini Rabbku. Sehingga satu persatu ditunjukkan pada kaumnya bagaimana kaumnya diajak berpikir, sehingga Ibrahim menunjuk menegakkan hujah kepada kaumnya. Ikhwani fillah, Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dan kepada kaumnya, kemudian diantara penegasan Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, sesungguhnya aku bara', sesungguhnya aku berlepas diri. Bara' memiliki makna al-bughdhu, sesuatu yang menyimpan kebencian. Wal-bu'du, dia bersikap jauh dan menjauh. Wal-adawah, dan dia mengadakan adawah permusuhan, sehingga di dalamnya bercampur sikap kebencian, permusuhan, menjauh, berlepas diri. Al-bara'ah, bara'. Innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri, aku sangat benci, dan aku musuhi, dan aku jauhi segala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bagaimana bara'ahnya Ibrahim kepada syirik dan ahlu syirik, kepada kesyirikan dan kepada musyrikin. Dan ini Allah jadikan sebagai uswah, contoh bagi kita. Qad kana salakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'ahu idh qalu liqaumihim. Sungguh telah ada contoh yang bagus bagi kalian dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula ini merupakan sikapnya semua para rasul yang bersetia dengan Nabiullah Ibrahim. Sama semua sikapnya. Dan sikapnya kaum mukminin yang juga berada di atas milahnya Ibrahim. Bagaimana sikapnya, ikhwan? Innani bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Satu. Kafarna bikum. Dua. Wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Dan telah jelas, ya, ketiga. Ini abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ikhwani fillah, kata Ibrahim, inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Saya berlepas diri dari kalian semuanya dan semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibrahim sama sekali tidak ada keridhaan. Tidak ada keridhaan terhadap apa yang mereka sembah, apalagi bersama dengan mereka. Ibrahim menjauh dari mereka dan apa yang mereka sembah. Di zaman kita, sikap yang demikian termasuk di antara perkara yang dihancurkan oleh para musuh-musuh Islam dan oleh para duat jahanam yang mengajak ke jahanam. Dihancurkan akidah al-wala' wal-bara', sehingga dibuat tidak memiliki kebencian dan permusuhan terhadap syirik dan para pelaku syirik. Bahkan diajarkan bagaimana tidak boleh mengeklaim bahwa agamanya itu adalah yang paling benar. Ini adalah penghancuran akar, penghancuran akidah, peruntuhan bangunan Islam. Dia bukan hanya meruntuh, dia bukan hanya merusak bagian-bagian cabang Islam, tapi dia telah menyuntik pembusukan terhadap, ya, ini akar, pondasi bangunan Islam seorang muslim. Maka Ibrahim Allah jadikan contoh buat kita bahwa orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan muncul sikap bara'ah. Inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kami enggak mau ikut-ikutan, kami enggak nimbrung-nimbrung, apalagi kemudian juga merestui semua perbuatan mereka, enggak. Dan berlepas diri dari semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sembah yang batil. Kafarna bikum, kami ingkari perkara kalian semuanya. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Dan jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Para ulama menjelaskan, ikhwan, di antaranya didahulukannya al-adawah baru al-baghdha. Didahulukannya al-adawah baru al-baghdha. Karena banyaknya orang yang mereka itu terkadang membenci tapi enggak memusuhi. Banyak orang yang mereka membenci tapi tidak memusuhi. Maka keharusan seorang mukmin yang bertauhid adalah memusuhi segala bentuk kesyirikan, memerangi segala bentuk kesyirikan, menapuh genderang perang dengan segala kesyirikan, al-adawah, permusuhan. Sehingga tidak mungkin akur antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Ini dalam masalah akidah. Walaupun dalam masalah muamalah kita diajarkan yang lain. yang itu merupakan bagian bagusnya akhlak Islam yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Adapun terhadap orang-orang yang mereka itu tidak memerangi kalian karena agama, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil. Berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka itu enggak ada kaitannya dengan kita ridha dengan mereka. Bahkan ini merupakan wasilah min wasaili dakwah, wasilah min wasaili dakwah. Ini merupakan wasilah dakwah, bersikap berbuat baik dan berbuat adil. Apalagi memang Islam adalah agama keadilan, agama adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Akan tapi bermuamalah dengan mereka bukan berarti meridhai. Bukan berarti meridhai tentang perbuatan kesyirikan dan kekafiran mereka. Lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan muamalah kita dengan orang tua, seandainya orang tua itu kafir, bukan sekedar kafir biasa, akan tapi kafir yang memerintah melakukan kesyirikan. Musyrik yang memerintah kesyirikan kepada anak dan memerintahnya itu dengan segala kesungguhan, penuh dengan penekanan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm, apabila kedua orang tua Anda itu bersungguh-sungguh memerintahkan Anda melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah, ikhwan? Perintahnya bagaimana? Fala tuti'huma. Jangan Anda taati, karena ini merupakan haknya Allah. Allah didudukkan di atas segala makhluk. Allah tidak bisa dikalahkan dengan siapapun. Berkaitan dengan perintah mereka untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan Anda taati. Akan tapi bagaimana Allah mengajarkan muamalah kepada orang tua yang memerintahkan syirik seperti ini, dan ini yang merupakan bagusnya akhlak Islam diajarkan Allah. Adapun berkaitan dengan muamalah duniawi, kebutuhan orang tua Anda kepada Anda sebagai anak, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli orang tua Anda yang memerintahkan syirik kepada Anda, setelah Anda tidak mentaati perintahnya, maka tetaplah Anda pergauli orang tua Anda dengan baik, dengan ma'ruf. Sehingga bagaimana Allah membedakan antara memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, hak tauhid yang tidak boleh dikurangi sedikit pun, dan berkaitan dengan kita bermuamalah dengan orang, berbuat baik dengan orang, orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir dari kamu halaman kita, antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Maka Nabiullah Ibrahim, adapun dengan ayahnya, bagaimana berdakwah mati-matian untuk menyelamatkan dari azab neraka dengan mengajarkan tauhid. Dan adapun terhadap kejahatan ayahnya kepada dirinya, Nabiullah Ibrahim bersabar dan tetap berbuat lembut, bahkan mendoakan untuk orang tuanya seandainya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muamalah yang diajarkan oleh Islam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Qanifilah, kalimat illal ladzi fatarani ini memiliki faedah.
Para ulama menerangkan kepada kita, Allah menyebutkan kenapa tidak illallah. Kenapa ketika Nabi Ibrahim AS mengatakan innani bara'um mimma tabudun illallah, kenapa illalladhi fatarani? Di sana ada faedah. Kira-kira apa ikhwan? Kira-kira apa faedahnya dengan kalimat tersebut? Ketika Nabi Ibrahim AS menerangkan tentang bara'ahnya kepada para sesembahan yang mereka sembah selain Allah, lalu menyebutkan berikutnya adalah kecuali Allah, tapi diungkapkan dengan illalladzi fatarani dan tidak illallah. Kira-kira ada faedah apa di sana? Kenapa? San. Apa alasannya bagaimana? Ya, yang pertama adalah faedah dari kalimat illalladzi fatarani, penegasan tentang illah, tentang alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah adalah sang pencipta. Dan ini yang telah kita terangkan kepada antum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, satu di antaranya cara Allah mengajak mereka mentauhidkan Allah dengan apa ikhwat? Iya, dengan mengingatkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjadi zat yang berhak untuk disembah. Illalladzi fatarani. Karena Allah yang menciptakan anda, maka Allah yang berhak disembah. Sebagaimana ayat yang telah sering kita sampaikan, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang kedua, sekaligus merupakan bentuk takbih, celaan terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, celaan terhadap sesembahan mereka. Sesembahan mereka itu tidak menciptakan, kenapa disembah? Yang mereka sembah itu tidak menciptakan. Kenapa mereka menyembah yang tidak menciptakan? Maka juga ketika Allah Subhanahu wa taala menggugat orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah katakan ayusyrikuna ma la yakhluq wa hum yukhlaqun. Ayusyrikuna ma la yakhluq wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mencipta, bahkan mereka diciptakan oleh Allah? Ini pembatalan Allah terhadap sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Bagaimana mereka menyembah kepada selain Allah? Mereka itu tidak mencipta apa-apa, bahkan dicipta. Mereka sehingga mereka makhluk, dicipta. Bagaimana mereka menyembah makhluk sama dengan mereka juga makhluk? Maka ini faedah kepada kalimat illalladzi fatarani. Fa innahu sayahdini, sesungguhnya Rabbku yang menciptakanku akan membimbingku kepada jalan yang lurus. Ini diantara hujah Ibrahim untuk menunjukkan tentang batilnya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tauhid. Sehingga di situ bagaimana ikhwan antara kaitan ayat ini dengan tauhid, tafsir tauhid. Bagaimana? Tafsir tauhid dari ayat tersebut bagaimana ikhwan? Ya, sebagaimana tauhid tidak pernah keluar dari dua pembicaraan. Apa? An-nafyu wal isbat. Inilah tauhid. An-nafyu wal isbat. Maka dalam ayat tersebut bagaimana Allah menjelaskan bahwa tuntutan tauhid adalah menafikan bara'ah terhadap semua sesembahan selain Allah, kemudian hanya mengisbat Allah sajalah, Allah sematalah yang berhak untuk disembah, karena Allah pemilik rububiyah. Inilah tauhid, dan demikianlah tafsir tauhid, sehingga tidak dikatakan orang itu muwahhid apabila mereka ini tidak bara'ah terhadap segala sesembahan yang disembah selain Allah, kemudian semata-mata menjadikan ibadahnya itu total hanya tertuju kepada Allah saja. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, silakan baca. Ittakhadhu Subhanahu amma yusrikun. Ya ikhwani fillah, lihat ayat tersebut, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan tentang keadaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ahbar, habrun, ini para cendikiawan mereka, para ulama mereka. Waruhban, para obat, ahli ibadah, para pendeta mereka. Orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para ulama mereka dan para pendeta mereka arbaban min dunillah, sebagai rob-rob, sebagai sesembahan yang disembah selain Allah. Kalimat Rabb itu bisa bermakna al-ma'bud, bisa bermakna al-ma'bud, yaitu yang disembah. Sehingga dikatakan Allah bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani mereka telah menjadikan ahbar dan ruhban mereka arbaba min dunillah, sebagai Rabb-Rabb, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masiha Ibnu Maryam. Demikian pula mereka telah menjadikan Al Masih Ibnu Maryam juga sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka tentang Isa. Sebagaimana Allah katakan wa qalatin Nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Di antara mereka juga berakidah Allah adalah Isa adalah huwallah. Isa itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Isa ibaratnya kata orang Jawa titisan Allah Subhanahu wa taala. Tahu titisan? Nitis. Tahu nitis? Netes. Nitis, titisan. Di antara mereka juga berakidah bahwasanya Isa adalah satu di antara tiga oknum Tuhan. Dan ini semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan Allah Isa adalah anak Allah, kemungkaran yang sangat besar. Wa qalu ittakhadhu ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah telah mengambil anak. Coba lihat bagaimana Allah katakan tentang orang yang mereka mengatakan Allah telah mengambil anak. Allah katakan takatus samawat yatafattarna bih wa tansyaqqul ardu. Hampir-hampir langit itu pecah gara-gara ucapan yang mereka ucapkan. dan hampir-hampir bumi itu ini runtuh gara-gara ucapan mereka. Wa tasghirul jibalu hatta, dan hampir-hampir gunung itu hancur gara-gara ucapan mereka. Anda'u lirahmani walada, yang mereka mendakwahkan bahwasanya Allah Ar-Rahman mengambil anak. Wa mayambaghi lahu walad, dan tidak pantas bagi Allah mengambil anak. Ini ucapannya sangat mungkar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Maka Allah katakan lam yalid wa lam yulad, Allah adalah Ahad, Allah adalah As-Samad, Allah lam yalid, Allah lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Penjelasan total tentang Allah, Allah Esa, Esa dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, Esa dalam asma wa sifatnya. Allah Subhanahu wa taala As-Samad, tempat bergantungnya seluruh para makhluk, sehingga semua makhluk bergantung total kepada Allah. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada makhluk yang sepadan dengan Allah, apalagi menandingi Allah. Ini penjelasan tentang Allah Azza wa Jal yang Allah terangkan tentang dirinya. Demikian pula mereka mengatakan Allah adalah Isa itu sendiri, Allah kafirkan. Laqad kafara Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dan kafir pula orang yang mereka mengatakan Allah satu di antara tiga oknum. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sehingga akidah Nasrani akidah yang sangat mungkar. Akidah Trinitas, akidah yang sangat diingkari oleh Allah, Rasul, dan diperangi. Dan Allah terangkan tentang bagaimana dampak yang besar tentang akidah mereka. Oleh karena itulah haram seorang muslim dia mendatangi acara hari besar mereka. Yang diantara para duat ala abwabi jahannam menghancurkan akidah Islam, diantaranya adalah dalam kondisi yang seperti, atau dalam kaitannya dengan ini keikutsertaan dalam merayakan hari raya besar mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai arbab min dunillah. Adi bin Hatim, seorang mantan Nasrani, dia protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lasna na'butuhum. Ya Rasulullah, kami itu enggak pernah menyembah para ulama dan para pendeta, kami enggak pernah. Mungkin dalam bayangan Ali bin Hatim menyembah pendeta dan para ulama mereka itu sujud kepada para pendeta dan ulama mereka. Lalu Rasulullah terangkan, alaisa yuhilluna ma haramallah fatuhillun wa yuharrimuna ma ahalallah wa tuharrimun. Apa kata Nabi, ya Adi, bukankah mereka ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bukankah ketika mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya apa yang Allah halalkan? Bala, kata Adi bin Hatim, demikianlah ya Rasulullah kami berbuat. Apa kata Nabi, tilka ibadah tuhum, itulah bentuk ibadah kalian, ibadah mereka kepada para ahbar, para ulama'nya dan para ruhban dan para pendetanya. Sehingga di sini ikhwan, Anda dijelaskan atau kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu, dijelaskan oleh Allah dengan ayat tersebut berkaitan dengan tafsir tauhid. Apa kira-kira tafsir tauhid dari ayat tersebut? Apa kira-kira ikhwan? Apa kira-kira di mana ayat tersebut kaitannya dengan tafsir tauhid? Enggak ada? Ya. Di antara tuntutan tauhid ikhwani fillah, wajibnya seorang mukmin muwahhid dia hanya taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tahlil dan tahrim, dalam hal penghalalan dan pengharaman, karena ini merupakan hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh ada seseorang atau sekelompok orang yang mereka mengeklaim berhak membuat aturan halal haram, apalagi dilembagakan lembaga yang diyakini boleh menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan Allah halalkan. Apabila seseorang dia mendudukkan dirinya hak tahlil dan tahrim, atau dia meletakkan keridhaan terhadap orang lain atau sekelompok orang dalam hal tahlil dan tahrim, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Laul khalqu wal amru, kata Allah, hak mencipta dan hak untuk memerintah membuat aturan adalah hak, hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang rektor di Malang, rektor perguruan tinggi swasta Islam lagi, mengharamkan, melarang mahasiswinya untuk berjilbab. Lalu diprotes banyak orang tentunya, apalagi kampus Islam. Apa katanya? Atau ada seorang guru juga mengatakan, kalau Allah bisa membuat aturan, kami juga bisa membuat aturan. Sehingga seakan-akan dia akan mengangkat dirinya, mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kerusakan orang yang, atau kerusakan tauhid seseorang. Tuntutan tauhid adalah seorang meletakkan hak tahlil dan tahrim mutlak hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu hanya penyambung lidah, hanya menyampaikan, apalagi ulama, nabi saja hanya menyampaikan, ya ayyuhar rasul balligh, wahai rasul sampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak berhak menghalalkan, mengharamkan. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallah, wahai nabi kenapa Anda mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan siapapun tidak boleh menghalalkan, mengharamkan, karena itu haknya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, bahwa di antara tuntutan tauhid adalah memberikan hak tahlil dan tahrim hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meletakkan hak ini kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau seandainya ada di antara orang Yahud dan orang Nasrani yang melakukan perbuatan itu, maka akan ada pula di antara muslimin yang berbuat seperti itu. Kenapa ya kawan kira-kira? Kalau di antara orang Yahudi dan Nasrani ada orang berbuat seperti itu, maka di antara muslimin akan ada pula yang berbuat demikian. Kenapa? Ya karena di antaranya Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita bahwa sebahagian umat ini akan ada yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan ada yang persis karena li bin na'li, seperti sepasang sendal. Tahu sepasang sendal? Sendal itu kalau antum gatukkan gini persis, sehingga dia plek. Umat ini akan ada mengikuti Yahudi dan Nasrani, mengikuti semua yang ada pada mereka. Bahkan kata Nabi, seandainya di kalangan mereka itu ada yang menzinai ibunya terang-terangan ala niatan, man ata ummahu ala niatan, ada yang menzinai ibunya terang-terangan, di kalangan umat ini pun akan ada yang melakukan. Ada enggak orang yang berzina dengan ibunya, ikhwan? Ada. Ada enggak? Enggak pernah dengar. Ya banyak. Anak yang mereka berzina dengan ibunya, banyak. Ada. Banyak di kalangan, atau ada di kalangan umat ini. Bagaimana berita-berita yang pernah dilakukan. Dan akhlak-akhlak yang lainnya, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya, termasuk diantaranya dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan. Orang kalau sudah yakin si fulan wali, maka semua yang keluar dari si fulan dan perbuatannya itu seakan-akan adalah syariat dan tidak boleh disalahkan. Kalau mau menyalahkan harus jadi wali dulu juga. Tidak boleh menilai wali kecuali wali. Sama dengan tidak boleh ini menilai orang gila kecuali orang gila. Sehingga kalau mau menilai orang gila harus gila duluan. Padahal wali dalam Islam itu semakin tinggi derajat kewaliannya ya semakin ketat terhadap syariat. Gak ada ceritanya Nabi dengan wali tinggi mana? Ya Rasulullah sewali-walinya wali. Walinya para wali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auliyaur Rahman, bahkan khullah, tinggi, lebih tinggi daripada wali. Akan tapi Nabi orang yang paling ketat terhadap syariat. Adapun orang sufi menganggap walinya, maka seakan-akan dia tidak tersentuh oleh syariat, kebal hukum dari syariat, bahkan berdalil dengan kasus Khidir seakan-akan sudah dianggap lepas dari syariat sehingga tidak boleh dinilai dengan syariat. Ini adalah ajaran iblis yang diajarkan pada umat ini berkaitan keyakinan tentang para wali, sehingga orang berlomba-lomba menjadi wali karena enak jadi wali itu. Minum khamr enggak boleh disalahkan, berzina enggak boleh disalahkan, enggak boleh digugat, mencuri enggak boleh disalahkan, ngambil uangnya orang, merampas enggak boleh disalahkan, bahkan merampas istrinya orang pun enggak boleh disalahkan, malah harus bersyukur. Untung istri kamu diambil wali, malah untung. Demikian, ikhwan. Waktunya habis, insyaallah kita lanjutkan pekan atau yang akan datang biiznillah. Kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Akidah apa, Pak? Al-wala' wal bara'. Akidah al-wala' bara' diantaranya kita tidak ada seujung rambut pun keridhaan terhadap keyakinan Yahudi, keyakinan Nasrani, keyakinan musyrikin, keyakinan dan agama-agama yang lainnya yang rusak. Wajib kita tidak ada keridhaan sedikit pun, seujung rambut pun. Ini kaitannya dengan masalah hati, kebencian. Adapun muamalah seperti Rasulullah SAW bertetangga dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Rasulullah menjenguk orang Yahudi ketika sakit. Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada orang Ahlul Kitab. Sebagaimana para sahabat mengingatkan ketika makan-makan, kepada diundang makan-makan, diingatkan, tetangga Anda yang Nasrani sudah dikasih belum? Ini muamalah. Adapun berkaitan masalah keyakinan, akidah, iman, maka kita wajib membenci mereka hina di mata kaum muslimin. Akan tapi saat berkaitan masalah muamalah manusiawi, maka ada tersendiri pembahasannya. Demikian praktik dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Pak. Sudah cukup, kita cukup sekian, ikhwan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.